لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردین.
هەروەک ژمارەی نەخۆش و بریندار و برسیەتی سوورییەکان بەردەوام لە زیادبووندایە، نەتەوە یەکگرتووەکان داوای وەستانی شەڕ دەکەن. ئەوان بە هیوان ڕێگایان پێبدرێ بۆ ئەوەی کۆمەکی گرنگ و پێویست بگەینن بۆ خەڵکی زۆر پێویستن و بگوازڕێنەوە ئەوانەی باش نین و لە مەترسیدان. نەتەوە یەکگرتووەکان بە ئاشکرا ئاماژای بەچەند ناوچەیەکدا بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندی بەدەست درێژیەکانی تورکیەوە هەیە. وتەبێژی کاروباری مافی مرۆڤ لە نەتەوە یەکگرتووەکان بەڕێز یێنس لارکی دەڵێت بارودۆخەکە زۆر تەنگێژەیە.
On the run, extremely vulnerable, and they come under attack and under bombardment. That is completely unacceptable. So all these things taken together has prompted the UN team in Damascus to come up and say, enough is enough. Now we need a humanitarian pause, because for us to do our jobs, we need the conditions for this to happen.
ئەوە بۆ چەند هەفتە بووە لەو کاتەوە کە تورکیا دەستی کردووە بە هێرش بۆ دەرکردنی سوپای گەلی کوردی سوورییە کە لابردوو لە نەتەوەکەیان پارچە پارچە کرابوو. لە هەمان کاتدا هێزی دەسەڵاتی رووسیا و سوورییا بەردەوامن بۆ لێدانی شوێنی یاخی بووەکان لە ئەسمانەوە. ئاژانسی هاوکاریە مرۆڤایەتیەکان لە نەتەوە یەکگرتووەکان دەڵێت پلان هەیە بۆ گەیشتن بۆ ناوچانەی کە گەمەڕۆ دراون. پێیان بگەین و دەستی پێکرد و هەروەها ئەو ناوچانەی کە جێی نەکۆکین یارمەتییان بدرێت. بەڕێز لارکی دەڵێت بە هەزاران خەڵک لە ئەلەپۆ ماون و گریان خواردووە. هەروەها دەربارەی نەخۆشی و دڵتەنگی بارودۆخی پێشووی داعش کە ڕەقە پایتەختیان بوو و یاخی بووەکان دەستیان بەسەر هەرێمی ئیدلب گردبوو لە ڕۆژەڵاتی گوتە هەر لەگەڵ گوندە گەماڕۆدراوەکان. ئەو دەڵێت زۆر خەڵک یارمەتییان نەبینیوە بۆ چەند مانگەکە.
As humanitarians, we are trying to reach those most in need first. So when we are unable to reach those most in need, for example, in this situation, those in besieged areas who have seen no aid whatsoever for weeks and months in East Ghouta and in Fora and Kenfraya, we call from the rooftops, if you like.
گروپێکی بریتانی کە چاودێری مافی مرۆڤی سوورییە دەکات لە لایانی کەمەوە کوشتنی 70 کەس دەخەملێنن تەنها لە یەک ڕۆژدا لە بۆمبەبارانەکانی دەسەڵات لەم دواییەدا لە نزیک دەماسکسی پایتەخت. لە ڕاپۆرتی کرێکارانی فریاکەوتن لە هەرێمی ئیدلیب لەناو ئەو چەکانەی بەکارهێنرابوون گاسی تێدا بوو. ئەمریکا و بریتانیا بە تیژی ڕخنەیان کرد لە رووسیا بۆ لاوازیەکەی کە دەسەڵاتی هێزی سوورییەیان ڕسوا نەکرد کە چەکی کیمیاوی بەکارهێنا. کنسلی امریکا لنتوی گرتوکان نیکی هایلی توربو.
There is obvious evidence from dozens of victims. So we proposed a Security Council press statement condemning these attacks. So far, Russia has delayed the adoption of this statement. A simple condemnation of Syrian children being suffocated by chlorine gas.
لکمپێکە دانیشتوانەکەی سوورییا لە کاتی گواستنەوەیان بۆ سنووری تورکیا وەصفی ئەوەیان کرد کە گوێبیستی بۆمبەباران بوون بەسەریاندا ئاباری لە هەموو لایەکە شەڕەکەکدا.
Three shells were fired at us by the PKK. They targeted us in the camp. The people in the camp here are civilians. They are not involved in anything at all. Those who are here have been displaced for 6 years, and we can't sleep through the night. They target us every night.
گوێتان لە ڕاپۆرتێکی SBS بۆ سەبارەت بە داوای ئاگربەست لە سوورییا. ئەم ڕاپۆرتە لەلایەن ئەندریا نیرهۆف ئامادە کرابوو.
SBS کوردی مجارەکانمان لەسەر فەیسبووک بڵاو بکەوە. شێر بکە.